Isa sa pinakamadaling magkasunog na lupain sa mundo ay ang Australia. Sa pagtaas ng temperatura ngayong panahon ng tag-init, ang panganib ng sunog sa gubat ay lalong lumalaki. Kaya paano kayo maghahanda para sa maaaring sunog at ano ang dapat ninyong gawin upang maging ligtas? Pakinggan natin sa ating wika ang mga ulat tungkol dito na binuo ni Audrey Bourget.
We had our passports because we'd been away about 6 months before, so I got those. I think that's a very important thing to have. Grabbed my work bag, my work clothes, my husband's wallet, glasses, and that was it, really. We just got a green shopping bag full of stuff and nothing else.
Ito ang ilan sa mga bagay at wala ng iba na nadala ni Helen Cole at kanyang pamilya bago nasunog ang kanilang bahay sa Perth, 6 na taon na ang nakakalipas. Nakalabas silang lahat sa nasusunog na bahay, subalit nawala ang lahat ng pag-aari nila. Hindi sila nakatira sa lugar na madaling masunog, pero isang lalaki ang gumagamit ng kanyang instrumento isang araw na mainit ay naging sapat upang magsimula ng sunog na tumupok ng 70 bahay. Kahit na hindi ninyo alam kung kailan magkakasunog, may mga paraan upang makatulong sa inyo. Sinabi ni Ben Shepard, inspektor sa Rural Fire Service ng New South Wales, na mahalagang suriin ang antas ng panganib ng sunog kung kayo ay nakatira o naglalakbay sa isang lugar na madaling magkasunog.
They vary from low to moderate at the very bottom of the scale where conditions might not be conducive to fire, right up to the top end that we know is catastrophic, and they're the worst types of day. But you need to be aware of those levels in between. So it's not unusual to see fires in the landscape, even once we start to see high and very high fire danger days.
Nagtatalaga ng antas ng panganib sa sunog ang mga otoridad sa bawat estado, kaya ang pinakamadaling paraan upang malaman ito ay ang pagtungo sa inyong website o mag-download ng kanilang apps upang makatanggap ng babala. Sa ibabaw ng antas ng sunog, mahalaga ding magbantay sa mga pagbabawal ng sunog.
We may also put on what we know as total fire bans. And this limits the use of fire out in the open. So that includes as well things like if you are camping, any of those butane cookers, but also what we don't want to see is any naked flame out in the open.
Bawat kabahayan ay dapat magkaroon ng plano sa sunog ayon kay Ben Shepard.
First and foremost, the most important thing to do is to have a discussion with each other about what you will do in the event that a fire threatens. So what we do see quite often is people not having that conversation and then trying to make a decision at the last minute, and that's when accidents occur. Because we need you to have a decision about what you're going to do in the calm light of day. So if your plan is to leave, where are you going to go? What road are you going to drive down? Where are you going to go to? But importantly, if that road is blocked, what is your plan B? Where else can you go? What other streets are you going to go down?
Maaari kayong mag-download ng isang template ng plano sa sunog na matatagpuan sa website ng Otoridad sa Sunog sa inyong estado. Ilan sa mga ito ay maaaring makuha sa iba't ibang lengguwahe. Kapag nakagawa na kayo ng plano, pag-aralan ninyo itong kasama ng inyong pamilya at ulitin bawat taon. Kung pag-aari ninyo ang tinitirahan ninyo, maaari din kayong maghanda sa paglilinis ng lugar na nakapaligid sa inyong bahay.
And that is clearing back vegetation, keeping the lawns mowed, making sure there's nothing what we know as fuel, which is all those bits of leaves and twigs that during a fire can actually help that fire spread. So it's important that you keep your house clean and tidy because that helps in a fire event.
Ang pagiging handa ay hindi lamang para sa mga nakatira sa bahay. Kung kayo ay magkakampo o maglalakad sa kagubatan, sinabi ni Ben Shepard na kailangan din ninyong magplano.
If you are traveling, have an idea of the fire danger for that area. But also, if you're camping or if you're going to visit an area that might be deep within bushfire-prone areas, so deep within the forest or in grassland, just have a quick look on how you might be able to get out of there if a fire was to start, by educating yourself also about what current fire activity there is in the landscape.
Sa kabila ng lahat ng paraan ng pag-iingat, kung ang sunog ay papalapit na sa inyo, ang pinakamagandang paraan ay umalis kaagad kung ito ay ligtas.
Look, if the path is clear, the safest course of action is always being well away from a fire. And that's going into a built-up area that is outside the bushfire-prone area. That is your safest course of action.
Nang iniisip niya ang tungkol sa sunog na tumubok sa kanilang bahay, nananatiling emosyonal si Helen Cole. Nawala ang lahat ng pag-aari nila kasama ang mga mahahalagang litrato ng pamilya. Subalit dahil sa pag-alis ng biglaan sa nasusunog na bahay, siya, ang kanyang asawa, anak na babae, manugang at apo ay buhay ngayon.
But you know, in the end, the main thing is to get out and save yourselves. And I know if you want to be prepared, yes, put important papers and put all those things together. I think that's a good idea. But when you're getting out to save your life, nothing is as important as that.
Kung hindi na kayo makakaalis sa nasusunog ninyong bahay, kailangan ninyong lumipat sa loob at hayaang lumipas ang sunog at ipagtanggol ang inyong sarili sa init. Maaari kayong makaalis sa inyong bahay pag nakaraan na ang sunog. Upang makatanggap ng karagdagang payo sa kaligtasan sa sunog, mag-download ng plano at mga payo sa inyong lengguwahe. Dalawin ang website ng Otoridad sa Sunog sa inyong estado.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.